Radio Beograd 2. Okreni nulu.
Dial zero.
Яма Альсеро.
Позвоните через ноль.
Харрак Софер.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Силы зеро.
Композ зеро.
Дайл зеро. Дайл зеро.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседне културе.
Добар дан. Danas ćemo poći od Bakua iz Azerbejdžana, dakle pa preko Rusije, Francuske, Češke i Mađarske stići i do Hrvatske. Pozive Radio Beograda 2 očekuju Kamenko Bulić, Snežana Kondić, Branko Maširević, Lidija Stevanović, Dijana Kondić-Đurić i Bojan Munjin. Uputit će ih iz Studija 2 Ognjiš Grbović, Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko.
Walking out really down in a cool breeze. I'm gonna be late again. Driver, wait for me, please. I'm running all in vain, trying to catch this train. Time don't fool me no more. I throw my watch to the floor. It's gone crazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained. Anger and pain in the subway train.
Now it's 2:30.
Long gone the rendezvous.
Now it's 2:30.
Time made a fool out of me.
Now it's 4:30.
Oh baby, can't you see?
No use in waiting.
It's a tiny tragedy. Think it's 9 when the clock says 10. This girl won't wait for the out of time, out of time man. To the floor, it's gone crazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained. Anger and pain in the subway train.
Now it's 2:30.
Long gone the rendezvous.
Now it's 2:30.
Time made a fool out of me.
Now it's 2:30.
Oh baby, can't you see? It's a time of tragedy. Think it's 9 when the clock says 10. This girl won't wait for the out of time man.
Now it's 2:30.
Long gone the rendezvous.
Now it's 2:30.
Time made a fool out of me.
Now it's 2:30.
Oh baby, can't you see?
No use in waiting.
It's a tiny tragedy.
Now it's 2:30.
Long gone the rendezvous.
Now it's 2:30.
Time made a fool out of me.
Now it's 2:30.
Oh baby, can't you see?
No use in waiting.
It's a tiny tragedy. It's 9 when the clock says 10. This girl won't wait for the out of time, the out of time man.
Naš amsterdamski dopisnik Kamenko Bulić je prošle nedelje boravio u Azerbejdžanu, u Baku. Dobar dan, kolega.
Dobar dan.
Šta ste nam iz Bakua pripremili?
Ja bih počeo najavom jednog koncerta, onako kako je napisano u pozivnici. Po naredbi predsjednika Republike Azerbejdžan održavamo memorijalni koncert 100 godina od rođenja Rašida Behbudova, najvećeg azerbejdžanskog pjevača i glumca, narodnog umjetnika Sovjetskog saveza i nosioca 2 odlikovanja imenje Lenin te Staljinove nagrade za umjetnička dostignuća. Behbadov je svjetski poznat i pjevao je na nekih 10 jezika, uključujući perzijski, hindu, ruski, gruzijski. Ovaj memorijalni koncert je održan u palači Haydar Aliyev, a njegove skladbe je izvodilo desetak najzapaženijih umjetnika Azerbejdžana, nakon čega je održana javna diskusija kompozitora i umjetnika o ulozi Rašida Behbudova u obogućivanju nacionalne kulture i umjetnosti Azerbejdžana i utjecaju na svjetsku kulturnu baštinu. Sljedeća kulturološka zanimljivost je balet Gobustan Kilgezi, Sjenke Gobustana, u Nacionalnoj operi i teatru Azerbejdžana. Baletsku predstavu autorizirali su Faraj Karajev i Nazim Aliverdabajov. Ovaj baletski ansambl već gostuje u desetak zemalja, a Gobustan je inače mitska zemlja na istoku sa pustinjama i planinama, pećinama i kanjonima, i kažu da je Gobustan inspirirao Milorada Pavića za zemlju o kojoj je ispričan Hazarski rečnik.
Vidimo, uživali ste u centralnim događajima, ali kažu da je i obična šetnja Bakuom kulturni doživljaj.
Naravno, Baku je prekrasan grad i po mnogo čemu podsjeća na Beograd. Dakle, ima jake vibracije, ljubazne ljude i odličnu zabavu dan i noć. Moj domaćin Džamil Hajderli me je provodao po starom gradu, odakle pada pogled na moderni Baku sa čuvenim plamenim tornjevima. A na Malom trgu ispred ambasade Republike Srbije je spomenik najvećem azerbejdžanskom modernom satiričaru Vahidu, poznat je samo po imenu. A sa lijeve strane od srpske ambasade je jedinstven muzej u svijetu, muzej minijaturnih knjiga. To je privatna zbirka Zarife Salahove, čuvene bibliofilke i anonimnog donatora iz Ukrajine. Knjige, to jest knjigice, su u osvjetljenim staklenim vitrinama. Najveće su možda veličine kreditne kartice, a one manje, kako da to predstavim, su velike kao logo te iste kreditne kartice, recimo 2x1 cm. Takvih knjiga ima sa kompletnim djelima Tolstoja, Puškina, Gogolja i drugih umjetnika. Dragulj muzeja je kuran iz 17. stoljeća veličine 6x9 mm. Zarifa je Salahova rekla da je ta knjiga mala kao nokat od bebe od 6 mjeseci. Iznad je postavljena lupa da se tekst može razaznati.
A jeste li vidjeli još nešto tako zanimljivo?
Na drugoj strani grada, u najljepšom gradskom parku, je kolosalni spomenik Nikoli Tesli u njegovoj čuvenoj sjedećoj pozi sa prekrštenim nogama ispred transformatora. Ovo se nalazi u centralnom gradskom parku, spomenik je visok skoro 4 metra. Bronzana je Teslina skulptura djelo kipara Omara Eldareva i arhitekta Zanana Salem Zadeha. I pred Teslinim spomenikom je tog jutra bilo i svježeg cvijeća. Kad smo već kod spomenika, bilo je tu i drugih spomenika, jer na raskrsnicama lijepih bulevara Bakua su parkovi, a u centru parkova obavezni spomenici, najviše pjesnicima, jer ova nacija ima veoma dugu pjesničku tradiciju. Da se vratimo na onaj trg ispred srpske ambasade, gdje je spomenik majstoru satire Vahidu. Iz daleka ovaj spomenik ima bronzanu kosu, ali kada se priđe bliže, vidi se da je ta kosa izrađena od najfinijeg reljefa koji predstavlja povijest zemlje. Tu su likovi sultana, vezira, mula, narodnih vođa, ali i Lenjina, Staljina i drugih modernih. Ukratko, stoljeća i likovi iz povijesti utkani su ili izliveni u kosu Vahidovog spomenika. I konačno, ovo se mora spomenuti, da mi ne bi zamjerili moji domaćini, to je veliki spomenik najvećem pjesniku Azerbejdžana, Nizamiju Gandžaviju iz 12. stoljeća. Spomenik je naravno na trgu Gandžavi. On je autor riječnika Tajni i 7 ljepota. Ovaj je poet u davna vremena postao čuven po cijeloj Srednjoj Aziji, a po njegovoj poeziji je Fikret Amirov načinio balet Nizami i ovo djelo je inspiriralo mnogo poezije, mnogo romana i filmova, drama, recitala, muzike. Konačno, posljednja lijepa činjenica o velikom azerbejdžanskom pjesniku Nizamiju. 1974. godine jedna mala planeta koju je otkrila ruska astronomkinja Ljudmila Černik je nazvana Nizami. I da vas pozdravim i da se ne zaboravi, u Azerbejdžan se putuje sa sjećanjem na hazarski rečnik Milorada Pavića, što ovom putovanju neminovno daje mitski ugođaj i naročitu kulturološku bliskost i prepoznatljivost.
A na vezu između Milorada Pavića i Azerbejdžana podsjećaju i spomenici u Beogradskom Tašmajderskom parku, jer tamo jedan pored drugog stoje Hejdar Alijev i Milorad Pavić. A mi smo čuli utiske doktora Kamenka Bulića iz Bakua. Hvala vam najljepše.
Doviđenja.
Son idiot, galava polna idej, ili prosto jerondoj, son sešni idiot. Skati rtiju, stjelicu daruga vdaj, na vagon ne голубой, он зелен как трава.
Snežana Kondić je sada sa nama, a mi smo spremni da čujemo novosti iz Rusije. Dobar dan.
Dobar dan, Milice.
Šta je aktuelno?
Ima puno toga, ali da krenemo recimo od toga da je u umetničkom centru Moskva u ruskoj prestonici 16. decembra na dan kada se obeležava 150. godišnjica rođenja čuvenog abstrakcioniste otvorena izložba ranih radova Vasilija Kandinskog. Po prvi put u Rusiji biće predstavljena platna iz privatnih kolekcija koje je umetnik radio između 1903. i 1907. godine. U tom periodu koji je dobio naziv Šareni život, Kandinski je bio na prelazu od impresionizma ka abstrakciji. Interesantno je da će se na ovoj izložbi također po prvi put naći zajedno dve slike koje čine njegov malo poznati diptih. Jedna od njih se zove Medved, zapravo obe se zove Medved, iz 1907. godine i ona se nalazila u mnogim privatnim kolekcijama širom SAD-a, dok je druga također prelazila iz kolekcije u kolekciju u Švedskoj. Osim pet originalnih dela Kandinskog, na izložbi će biti predstavljena i dela njegovih savremenika kao što su Nikolaj Rerih, Kuzma Petrov Votkin, Mihajlo Arionov, Aristarh Lentulov i drugi. Neka od tih dela također su po prvi put u Rusiji. Osim toga, jubilej Vasilija Kandinskog obeležen je u umetničkom centru Moskva, koji se inače nalazi na teritoriji hrama Hrista Spasitelja, i koncertom Moskovskog ansambla savremene muzike, koji je izvodio dela Claude Debussy-a, Igora Stravinskog i drugih kompozitora epohe avangarde. 21. decembra biće održano predavanje istoričarke umetnosti Olge Čuvorkine Kandinski metafizika stvaranja sveta o inovatorstvu i kreativnom metodu umetnika. Izložba će trajati sve do polovine februara sledeće godine. Naredne nedelje će po 10. put biti uručena i nagrada Kandinski. Ona se dodeljuje u oblasti savremene umetnosti i to u tri nominacije: projekat godine, mladi umetnik, projekat godine i naučni rad, istorija i teorija savremene umetnosti. ko će od devetoro finalista biti nagrađen, ostaje da se vidi, pa ćemo to u nekoj od narednih emisija. Inače, ova nagrada dodeljuje se od strane Međunarodnog kulturnog fonda Breus Foundation od 2007. godine. Poznati su i prvi dobitnici pozorišne nagrade Zlatna maska 2017. koju dodeljuje Savez pozorišnih umetnika Rusije za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umetnosti. Sledećeg proleća, kada će biti uručivana ova nagrada, dobit će narodni umetnik Sovjetskog saveza, umetnički direktor pozorišta Čehov Oleg Tabahov, zatim narodni umetnik SSR-a Vladimir Etuš, solistkinja Marijinskog teatra Irina Bogačova i glumac Aleksandrinskog Nikolaj Marton, kao i narodni umetnik Rusije Georgij Kotov iz Omskog državnog muzičkog teatra, zatim reditelj iz Jakutska Andrej Borisov i pevač Aygun Aygunov iz Mahačkale, te umetnički direktor Lutkarskog pozorišta iz Bilisija Rezo Gabriadze. Najviše nagrada u nominaciji za doprinos pozorišnoj umetnosti Rusije dodeljena je Humanitarnom fondu Umetnost, nauka i sport, koji je osnovan 2005. godine.
Sve je dakle lepo, sve je dobro, idu praznici.
Sve to tako, ali baš i nije. Sud u Amsterdamu je odlučio da se kolekcija skitskog zlata iz muzeja sa Krima, koja se trenutno nalazi u Amsterdamu, preda Ukrajini. To je prilično ražalostilo, da tako kažem, domaću javnost, a muzeji sa Krima nameravaju da se žale na odluku suda u Amsterdamu. Odluka da se skitsko zlato preda Ukrajini stupit će na snagu nakon postupka u apelacionom sudu, ali će žalba biti podneta, rekla je advokat Anastasija Sivicka, koja zastupa Krim u tom procesu. Početkom februara 2014. iz Krimskog muzeja je u Holandiju na izložbu poslata kolekcija skitskog zlata. Izložba je završena 31. maja 2014. Neodređena situacija sa kolekcijom nastala je nakon priključenja Krima Rusiji i od tada traje ovaj spor, a eksponate sa poluostrava potražuju, kao što znamo, i Rusija i Ukrajina.
E, ta tematika nam je poznata i nije nam baš draga, ali vama najljepše hvala.
Hvala vama, Milice.
Čuli smo Snežanu Kondić sa vestima iz Rusije.
Si tu quiseres, quando quiseres, dou-te mais comprimido. Até apanho os cacos de vidro e deixo-te adormecer. Se tu quiseres, quando quiseres, diz-me a que horas te chamo. E até finjo, sempre que te amo, que não te quero perder. Dou-te a chave de casa, fico a ver-te partir. Mudo o lençol da cama, mas se quiseres eu paro de te mentir. Se tu quiseres, quando quiseres, empresto-te a minha vida. E fico só aqui, estendida, oh, danço só para ti. Se tu quiseres, quando quiseres, chamo-te meu amigo. E fujo agora daqui contigo, posso até morrer por ti. Eu dou-te a chave de casa e fico a ver-te partir. E mudo o lençol da cama, mas se quiseres eu paro de te mentir. Thank you. la chave de casa e fico a ver-te partir.
Želimo dobar dan Branku Mašireviću u Parizu.
Dobar dan.
Branko, osjeća li se praznična atmosfera u Francuskoj? Jesu li programi prigodni ili onako redovno bogati?
Programi su, rekao bih, redovno bogati, zato što je ovo grad i zemlja u kojima kultura i dalje odoleva. Kao dokaz, evo, počet ćemo jednom neobičnom idejom koja je dovela do predstave koja se zove Tri velike fuge. A reč je o tome da ste u Théâtre des Andiers u Nanterre, koji je dakle na samom obodu Pariza, reč je o baletskom orkestru opere iz Liona i ideji da na Bachovu veliku fugu tri koreografa, i to tri žene koreografa, naprave svoju viziju, svoj doživljaj ove muzike. Prva je flamanska belgijanka Anne-Thérèse de Kersnecker, o kojoj smo govorili pre jedno 7-8 meseci, koja je zaista jedan od vodećih koreografa u svetu, ne samo u Evropi. Druga je francuskinja Maggie Marin, a treća Amerikanka Lucinda Child. I one su napravile, dakle, svaka svoj pristup koji ide ne samo, dakle, od tempa kojim se 12 plesača baletske trupe iz Liona kreće, već i do koreografije, do muzike, kostima. Svaka od njih je iščitala to na svoj način. To je bilo ovog vikenda dve predstave, dakle, u Théâtre des Andiers u Nanterre. Drugi događaj je nešto što smo pominjali pre možda godinu i po dana kada smo govorili o replici, dakle o imitaciji jedne čuvene pećine koja se zove Chauvet u Francuskoj, a ona koja je možda najčuvenija zajedno sa španskom Altamirom, reč je o pećini Lascaux. 15. decembra, dakle pre nekoliko dana, otvorena je njena četvrta replika, u stvari imitacija, najpotpunija, zato što su ranije bile neke, recimo iz 83. godine, kada je samo takozvana sala bikova i još jedna sala bila predstavljena publici, a ova četvrta je zapravo ono pravo. I postoji neka razlika u pristupu, iako su to naravno nove tehnologije primenjene i kod pećine Šave i kod Lascaux, a to je da se izbjegnu greške koje su načinjene u Španiji kod jednog drugog projekta, nije reč o Altamiri, da se to dakle ne uradi onako savršeno kao što je reč o ove dve pećine. Dakle, sve u milimetar je urađeno. Naravno da je nova tehnologija mnogo pomogla da se i boja, i svetlost, i čak miris vazduha utvrdi, da bi se onima koji uđu, jer se očekuje da će to biti nekoliko stotine hiljada posetilaca godišnje, da mogu da u tih 2000 metara kvadratnih, da mogu da vide sve ono što možda se vidi u originalnoj pećini, s tim što je naravno sve to spušteno na nivo očiju ljudi, da mogu da, eto, da bi se bolje vidjeli detalji. I to vodiči, dakle, koji idu sa grupama, putem lasera osvjetljavaju i pokazuju te figure u kojima ima najviše konja. I ostaje, dakle, zapažanje onih koji rade u tom novom prostoru, a to je da se sad sve zna. Zna se da se ljudi tu dolazili, zna se da su slikali, da tu nisu u tim pećinama živjeli, ostaje tajna zašto su to radili. Po Mirčeo Eliadi reč je o nekim šamanskim obredima. Dakle, ostaje da su to neki rituali, jer, kažem, tu nije bio svakodnevni život tih ljudi, oni su dolazili iz neke potrebe i te freske, te gravure i dalje uzbuđuju ljude, prve reakcije onih koji su ili videli prvi put ili uporedili ovu kopiju sa originalima koje su mogli da vide 60. godina, kažu da zaista je užitak neponovljiv. Dakle, jedan veliki kulturni događaj u Francuskoj, Lascaux 4, koji se nalazi u Dordogne, dakle to je na jugu Francuske. I za treći događaj, eto da vidite koliko ima vezanih stvari za veliku kulturu i našu istoriju, izdvojio sam izložbu u muzeju Louvre, ali u Lensu. Naime, u ovom gradu postoji, rekli bismo to, filijala Louvre, i oni su napravili izložbu koja je vrlo aktuelna, zove se Mesopotamija. Aktuelna zbog svega onoga što se danas dešava na tom tlu, jer to je najveći deo Irak. Tu mogu da se vide i Hamurabijev zakonik i razne stvari koje su svedočanstvo i prve pismenosti i svega onoga što je oličenje Mesopotamija, a naravno ta izložba sada dobija jednu dramatsku notu zbog svega onoga što se dešava na tom tlu. Velika izložba koja može da se vidi vezana za Mesopotamiju. Ima 400 objekata izloženih, ima propratni materijal zaista zanimljiv, dakle o svetu koji obuhvata više hiljade godina, može da se vidi do 23. januara iduće godine.
Čuli smo izbor Branka Maširevića za ovu Okreni nulu, a iz Francuske Branko nam se javio iz Pariza. Hvala lepo.
La chalotte, c'est un incendie, un incident bien senti. L'un se dit prêt à mourir pour l'autre, l'autre aussi. L'un sans l'autre, c'est un incendie qui ne s'éteint pas de la vie. L'un soleil, l'autre lune. L'un soleil, l'autre lune. L'incendie, c'est l'un sans l'autre. L'incendie, c'est l'un sans l'autre.
U trenutku sa nama je Lidija Stevanović za Radio Beograd 2, redovno izveštava iz Praga. Dobar dan.
Dobar dan.
Slušamo vas.
Evo, ja ovoga puta o filmu, pošto su dnevni listovi u Češkoj ovih dana prepuni naslova koji su oduševljeni, pošto će na predstojećem filmskom festivalu u Berlinu u glavnoj takmičarskoj konkurenciji biti prikazan jedan češki film, iako je to samo delimično istina s obzirom da se radi o poljsko-češkom koprodukcijnom snimku poznate poljske režisarke Anješke Holland. Ova radost proizilazi iz podatka da čeških filmova u programu ovog prestižnog festivala gotovo da nema. U glavnom takmičarskom programu prikazani su jedino snimci Jerzy Mencla. Za Ševe na žici dobio je kao jedini češki i čehoslovački autor Zlatnog medveda, dok se za ovo priznanje 2007. takmičio sa filmom Služio sam engleskog kralja. Scenarijo novog filma Anješke Holland, koji u originalu nosi naziv Spokot, napisan je prema motivima knjige poljske autorke Olge Tokarczukove, čija radnja se odigrava u češko-poljskom pograničnom pojasu. Reč je o trileru zapletenom oko niza tajanstvenih ubistava koji se dešavaju tokom lovačke sezone. Ovi događaji predstavljeni su u kontrastu sa svakodnevnim ubijanjem životinja koje lokalnom stanovništvu užasnutom ubistvima ljudi uopšte ne smeta. A glavna junakinja je pak energična i pomalo ekscentrična učiteljica engleskog jezika u penziji, velika ljubiteljska životinja. U filmu jednu od važnijih uloga tumači češki glumac Miroslav Krobot. U Češkoj je snimljen jedan deo filma, a po rečima Anješke Holland, stil ove priče ima češku osjećajnost. S obzirom da je Olga Tokarczukova, kao i većina Poljaka, fascinirana češkom kulturom, dodajući da Česi i Poljaci imaju mnogo toga zajedničkog, ne samo granice. Da kažem da je Holandova češki đak diplomirala na Praškoj FAMU, a njen poslednji film Goreći grm o Janu Palahu nagrađen je i najvišim češkim priznanjem Češki lav. Film Pokot ili u češkom prevodu Pres kosti mrtvih podržao je Češki državni fond za kinematografiju, jedan od financijera je i Češka televizija. U ovdašnjim bioskopima film će se prikazivati naredne godine od 20. aprila. Neuspeh češkog filma na međunarodnom planu uglavnom je, kako se složila većina onih koji se filmom bave, posledica slabih scenarija, što je naravno također i posledica toga da više ne postoji glavni producent, što je nekada bio Barandov, koji jedan projekat može izvesti od početka do kraja. U poslednje vreme zato se dosta snimaju filmovi zasnovani na istorijskim događajima, što može recimo garantovati koliko toliki uspeh. Ovih dana je u predpremijeri predstavljen snimak Jan Masaryk, reč je o filmu o čehoslovačkom političaru, diplomati, sinu prvog čehoslovačkog predsjednika Tomaša Garika Masaryka. Jan Masaryk bio ambasador u Londonu, zatim je za vreme Drugog svjetskog rata bio i ministar inostranih poslova vlade u egzilu. Nakon rata imao još dve ministarske funkcije, da bi, pošto je zajedno sa ostalim predstavnicima vlade, po komunističkom prevratu 1948. godine odbio da odstupi, pod nerazjašnjenim okolnostima poginuo padom sa prozora. Ovaj tragičan događaj, međutim, nije u fokusu režisera Juliusa Ševčika, već ne manje dramatično vreme pred početak Drugog svjetskog rata, koje je i vrhunac Masarykove diplomatske karijere. Na pozadini istorijskih događaja režisera otkriva tamnu stranu Jana Masaryka, koji beg od odgovornosti i od onoga što se od njega očekuje kao sina slavnog oca, nalazi u drogama i alkoholu. Film Masaryk snimljen je u češko-slovačkoj koprodukciji. Glavna uloga pripala je Karelu Rodenu, jednom od najboljih ovdašnjih glumaca koji ima i međunarodnu karijeru, dok se u jednoj od uloga recimo pojavljuje i manekenka Eva Hercigova. Da kažem da se 12. decembra u knjižarama pojavila i knjiga koja nosi naziv Jan Masaryk, istinita priča, delu autora Pavla Kosatika i Mihala Kolare, koji također ostavljaju po strani uzroke njegove tragične i do dan danas nerazjašnjene smrti, a čitaocima nude pogled na privatni i javni život ovog političara. Još jedan film koji se upravo snima, a također je priča iz istorije, jeste snimak posvećen Miladi Horakovoj, koji su u inskonstruisanom procesu komunisti osudili na smrt i pogubili. Njeno ime je danas simbol slobode, jer je i pored toga što je imala porodicu, do kraja ostala dosledna sebi i svojim idealima. Reč je o snimku koji ima velike međunarodne ambicije režisera Davida Minke, a neku detaljniju priču o ovom filmu i ličnosti Milade Horakove bih ostavila za neko drugo javljanje.
S pažnjom ćemo slušati i priču o Miladi Horakovoj, baš kao što smo pažljivo slušali i ovaj i svaki izveštaj Lidije Stevanović iz Praga. Hvala vam, Lidija.
My mind, you know that's a lie. Well, I have been overthinking again, but not 'cause of you. You know that's not true. Well, nothing I'm saying makes any sense. I'm not losing faith, I just don't relate. Don't do so well. We're waiting around, so just let me know. Hold on, let go. Please do something. Just all I hear are your caroling compliments, the nonsense you're needing, and come in the field, rub you off the rubber love. They don't care. There's nothing. I am aware cinched up your private parties and more. Here I go again, missing your friends. But you've done the same. But that's in the past. There's no one to ask how long this will last. I've shaved this silence, but it keeps growing back. If I was, well, surely that's only human. Better let it out with a quick scream and shout. Maybe that's just how we're different.
Budimpešta je naša trenutna odrednica. Pozdravljamo Dijanu Kondić-Đurić. Dobar dan.
Dobar dan, Milice, i dobar dan svim slušaocima.
Šta je aktualno kod vas ovih dana?
U Budimpešti vlada prava božićna atmosfera i mada nema snega, prelepo okićeni bulevari i parkovi čine da Budimpešta nikada ne prestaje da fascinira. Na više mesta u gradu otvoreni su božićni vašari, ali izdvojila bih onaj kod Bazilike i na trgu Vereš Marti na samom početku Vasi ulice, koji možda važe za najposećenije. Njih svakodnevno obiđe veliki broj Budimpeštanaca, ali i turista koji posle duže šetnje mogu da se zagreju uz kuvano vino ili čaj, da probaju neke od tradicionalnih mađarskih specijaliteta i možda sa sobom ponesu i neki od suvenira koji se prodaju. Gde god da krenete, sve u duhu Božića, pa samim tim je i kulturna ponuda prilagođena ovom delu godine.
Pa šta se to događa?
Večeras će i sutra u Budimpeštanskoj sportskoj areni Laslo Pap biti prikazan pravi zabavno-umetnički spektakl. Reč je o gostovanju jednog od najpopularnijih evropskih cirkusa koji dolaze iz Monte Carla i koji će ovoga puta klasičan balet Krtko Oraščić prikazati kroz posebnu božićnu predstavu. Organizatori najavljuju da će posetioci moći da vide izuzetan i kvalitetan šou, što verovatno jeste tako, s obzirom da su i pored dosta visokih cena karte za večerašnji nastup rasprodate, dok se za sutra može naći još mali broj slobodnih mesta. Cirkus iz Monte Carla, klasični komad Čajkovskog, predstavit će kroz akrobatski balet, prikazujući tako jednu novu dimenziju i vezu između cirkusa i baleta. U najavi stoji da će ovaj program biti sve za uši i sve za oči. Cirkus iz Monte Carla je inače među vodećim i konstantno se trudi da umetnost koju njegovi članovi izvode bude savršena. Na jedinstven način sjedinjuju cirkusku umetnost sa muzikom, plesom, pozorištem i sa svojom kreativnošću oni pretvaraju predstave u nezaboravne doživljaje. U posljednjih 50 godina obišli su ceo svet sa preko 200 predstava, a mogli bi reći i to da oni danas nemaju konkurenciju ni u izvođenju, ali ni u tehničkim rešenjima. Posebnu čar ovom gostovanju daće i nastup Edin Martona, violiniste svetskog glasa, inače mađarskog porekla. Da podsjetim, on je 2008. godine bio pobednik Eurovizije, a nagrađivan je više puta, između ostalog Emijevom nagradom za najbolju originalnu kompoziciju. On na svojim koncertima stvara posebnu atmosferu i može da se pohvali sa zlatnom, odnosno platinastom pločom. Ono što će posebno biti interesantno večeras i sutra je činjenica da će Edwin Marston svirati na Stradivarijevoj violini iz 1699. godine. Za sam kraj jedna vest što se tiče muzike. U pitanju je nastup Paladi orkestra 100 gitara koji će 28. decembra biti priređen u Budimpeštanskoj areni. Reč je o mađarskom orkestru koji ubedljivo, originalno i na visokom umetničkom nivou kroz džez, klasiku, pop, funk i svetsku muziku nudi nešto što publika do sada nije videla. Osim muzičara, na sceni će se pojaviti i baletski igrači, street danceri i drugi. Ovaj orkestar je isto tako ubedljiv u elegantnim koncertnim dvoranama i na letnjim pozornicama raznim festivalima. Naime, njihov repertoar je svesno sastavljen tako da ugodi raznim zahtevima šire publike, a naravno sve to prilagođeno za onih 100 gitara koji su na pozornici u isto vreme.
Dakle, posle orkestra 100 violina, sada imate i orkestar 100 gitara i tako, dakle, izgleda pred Božić na Budimpešta. Hvala.
Hvala vama.
Bila je to Dijana Kondić-Đurić iz Budimpešta za Radio Beograd 2.
Come on, it was a teller. Tellement de courage de souffrir chaque fois que la lumière la perd.
Zaključuje Bojan Munjin u Zagrebu. Dobar dan.
Dobar dan, Milice, i dobar dan slušaocima Radio Beograda.
Bojane, približavaju se novogodišnji i božićni praznici, a Zagreb je, ako se ne varam, prošle godine bio izabran za najpoželjniju evropsku prestonicu za slavlje. Da li se ove godine i u ovom trenutku samo slavi u Zagrebu ili ima i kulturnog života?
Pa, što se tiče božićnog i novogodišnjeg ugođaja, sve šljašti od cvetala, lampiona, kobasica i kuvanog vina. Troši se nemilice kao da živimo, što bi ironično rekao Volteru, u najboljem od svih svetova, a ne kao da skromno slavimo rođenje nekoga kome nisu dali da se rodi drugde nego u štali. U svoj toj buci, rekao bih, kobasice i lampioni nisu baš moja šolja čaja, pa bih rekao da ono što mi se za ovo javljanje čini vredno je da je pre neki dan u Zagrebu u Društvu književnika proslavljen 70. rođendan književnice Daše Drndić. Beograđani Dašu Drndić poznaju kao svoju sugrađanku u 80-ima, inače Istranku, i autoricu knjiga koje su objavljene u Beogradskoj prosveti, Put do subote i Kamen s neba, kao i višegodišnju urednicu na Radio Beogradu. Inače, na proslavi njenog rođendana u Društvu književnika u Zagrebu je rečeno da je Daša Drndić, osim što je plodna autorka i vrlo kreativan stilista po načinu kako koristi historijsku građu i druge izvan književne izvore, i na taj način, rečeno je, demistifikuje pogled na historiju koju naši narodi i narodnosti vole da idealizuju, da sebe vide kao isključivu žrtvu i da se bezrezervno zaljubljuju svaku u svoju prošlost. Rečeno je da je Daša Drndić također majstor stila, gde, citiram, interdiskurzivnost je od središnje važnosti za njene romane, u kojima iščitavamo sjase digresija, hibridne, polifonične i fragmentarne sadržaje, kao i eseizam i dokumentarizam, te da u tom smislu Daša Drndić vrlo važna za žanr novohistorijskog romana.
A za neke svojih dela Daša Drndić je dobijala i međunarodne nagrade.
To je istina i to je spomenuto i ovom prilikom. To je pre svega roman Sonnenschein, koji govori o nacistima u Drugom svjetskom ratu koji su otimali decu i odgajali ih da budu arijevci. Roman je 2007. godine osvojio nagradu Fran Galović i nagradu Kiklop za prozno delo na sajmu knjiga u Puli, o kojem sajmu smo pričali prošli put. Daša Drndić je također dobitnica nagrade Independent za najbolju stranu beletrističku knjigu po izboru čitalaca za 2013. godinu i dobitnica Međunarodne književne nagrade Prozart za 2014. Treba još spomenuti i njene druge romane, April u Berlinu, Bela Dona i Umiranje u Torontu, koji su također spomenuti ovom prilikom na proslavi njenog rođendana, kao i činjenicu da je ova očito vrsna autorka doktorirala na sveučilištu u Rijeci, gde je na odsjeku za anglistiku predavala modernu britansku književnost i kreativno pisanje. Eto, toliko za ovo javljanje, što bi se reklo, između dva opasna fijuka božićnih petardi.
Bojane, čuvajte se i hvala vam. Za Okreni nulu iz Zagreba se javio Bojan Munjin. Evo informacija pripremljenih u Beogradu, a prva počinje u Beogradu. Najpoznatiji turski pisac i Nobelovac Orhan Pamuk od danas je u Srbiji na poziv Srpske akademije nauka i umetnosti uz posredovanje geopoetike, izdavača njegovih dela na srpskom jeziku. Predavanje pod nazivom Ispisivanje mog sveta održat će u 11:30 u svečanoj sali na drugom spratu palate Srpske akademije nauka i umetnosti. Nakon predavanja razgovor sa piscem vodit će Vladislav Bajec, književnik i glavni urednik geopoetike. Predavanje i razgovor biće održani na engleskom jeziku u simultani prevodi, otvoreni su za javnost uz slobodan ulaz. Potpisivanja knjiga neće biti. Sutra u 13:00 u ogranku Srpske akademije nauke i umetnosti u Novom Sadu Orhan Pamuk će primiti nagradu Međunarodnog festivala proze Prozefest. Antologija pod naslovom Mački slikar je antologija savremene srpske poezije, objavljena je u Sjedinjenim Američkim Državama. Knjigu je objavila izdavačka kuća Dialogus iz New Orleansa, izdanje je podržalo Ministarstvo kulture i informisanje Srbije. Predgovor je napisao jedan od najznačajnijih savremenih američkih pisaca, Charles Benstein. Antologija obuhvata 71 pesnika sa podrobnim beleškama o svakom autoru i prevodiocu, kao i sa detaljnom bibliografijom tekstova o srpskoj poeziji i antologija srpske poezije koji su izašli u Srbiji i regiji, kao i u Sjedinjenim Državama, i bibliografijom izbora srpskih pesnika koji su se pojavili u antologijama koje predstavljaju istočnoevropske poezije na engleskom jeziku. Beograd će biti treći grad na svetu, pored Mikova u Slovačkoj i Njujorka u Sjedinjenim Američkim Državama, koji će dobiti spomenik jednom od utemeljivača pop art kulture Andyu Warholu. Spomenik je Beogradu poklonio poštovalac Warholovog dela i nekadašnji direktor filmskih novosti Vladimir Tomšić, a o tome gde će biti postavljen na 30. godišnjicu umetnika 22. februara sledeće godine odlučit će Beograđani. Nakon višegodišnjeg rada na regionalnom povezivanju, Exit Team, koji stoji za 4 nagrade za najbolje evropske festivale, iduće godine spojit će čak 4 festivala u regionu u jedinstveno Exit Leto ljubavi 2017. Prvi u nizu festivala je Sea Star, novi festival u Istri koji će se 26. i 27. maja održati u turističkom kompleksu Umaga Stella Maris. Već je poznat deo programa Glavne bine koji prve noći predvodi jedan od najpopularnijih svetskih bendova The Prodigy. Prema izveštaju Billboarda, kompakt disk čuvenog austrijskog kompozitora Wolfganga Amadeusa Mozarta je najprodavaniji u 2016. godini. Objavljen u oktobru, Mozart 225 The New Complete Edition je kolekcija od 200 diskova sa čitavim Mozartovim muzičkim katalogom. Od simfonija do koncerata preko najmanjih fragmenata njegovog rada, on predstavlja skup najobimnijih kolekcija Mozartove muzike ikada objavljenih. Broj prodatih setova iznosi 6200, a zahvaljujući stotinama CD-ova koje sadrži, znači da je prodato ukupno 1,20 miliona diskova. U ime dopisnika emisije Okreni nulu, a danas su sa nama bili Kamenko Bulić, Snežana Kondić, Branko Maširević, Lidija Stevanović, Dijana Kondić-Đurić i Bojan Munjin. Na pažnju vam, poštovani slušalci, zahvaljuju Ognjen Škrbović, Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko.
Que cos'è l'amor che io al vento, che sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto, alla maca gelata che ha perso il suo gazebo, guai alla stagione andata all'ombra del lampione San Susi. Che cos'è l'amor che vive alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo al lustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto grocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Ma s'appoggio pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci brucia. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera, il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susì. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso te la muove e te la squassa, ai tacchi alti e culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sopra torna la cucina. Sono monarca e sono boemio, se questa è la miseria, amici, tu fu con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò, di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? È quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche star da ravarino mi permetto di salvare al suo destino dalla rullo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susì. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Son monarca e son boemio,
se questa è la miseria, amici, tu fu con dignità da re. Grotto sotto i lumi dell'arco di San Rocco, son monarca e son boemio, se questa è la miseria, amici, tu fu con dignità da re.